Karibu sana wewe msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina. Kama kawaida, tunachukua vyanzo mbalimbali vya maarifa, tunavichuja na kukuletea yale mambo muhimu zaidi. Leo tunaangazia kitu cha tofauti kidogo.
Ndiyo, ni kitu cha kipekee sana.
Yaani tunaingia ndani ya maelezo ya Daktari John Oswalt kuhusu sura ya sita ya kitabu cha Isaya. Ni kilele cha mabadiliko makubwa sana ya kihistoria na kiroho.
Sasa, kwa yoyote anayesikiliza, lengo letu hapa sio tu kuangalia simulizi ya kale ya kidini, hapana. Tunachunguza jinsi gani mgogoro wa kitaifa, kule kupoteza usalama kabisa na kukabiliana na ukweli usiopendeza kunavyoweza kuunda upya maisha ya mtu.
Mm-hmm, kabisa.
Kiukweli hili ni somo la kuvunjika ili ujengwe upya. Na linamhusu mtu yoyote anayepitia mabadiliko makubwa kwenye maisha yake.
Sawa, hebu tufafanue hili. Na tutafanya hivi bila kutumia yale maneno magumu ya kitaalamu. Tunataka kuleta historia hii iwe hai kwako wewe msikilizaji unayependa kujifunza, lakini hutaki kuelemewa na taarifa nyingi zinazochosha.
Hiyo ni kweli. Sasa, ili kuelewa mabadiliko ya Isaya, lazima kwanza tuelewe hali iliyomsukuma kufika hapo.
Yaani kile kilichotokea kabla.
Ewa. Tunaanzia kwenye msingi wa kihistoria ambapo ule usalama wote waliokuwa nao ulikatishwa ghafla. Ukumbuke kipindi hicho ufalme ulikuwa umegawanyika.
Ndiyo, ule mgawanyiko wa kaskazini na kusini.
Kabisa. Kaskazini kulikuwa na Israeli, hawa jamaa walikuwa matajiri sana, walikuwa na nguvu za kijeshi na njia kuu za biashara zilipita kwao. Lakini kiroho walikuwa wameasi tangu mwanzo.
Sasa, upande wa kusini kulikuwa na Yuda. Sawa.
Milima tu. Inafaa zaidi kwa kilimo cha zabibu, sio biashara kubwa. Lakini angalau walikuwa na vipindi fulani vya uamsho na viongozi wazuri.
Aha, na hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa magumu. Kwa sababu, mnamo mwaka 745 kabla ya Kristo, kuna tishio kubwa linaanza kuamuka.
Jeshi la Waashuru. Yaani hawa walikuwa chini ya kiongozi wao Tiglathi-Pilesa III. Walikuwa wanaanza kuandamana kuelekea kwao, na walikuwa ni hatari sana.
Sio mchezo. Sasa, hebu vuta picha, wewe msikilizaji. Katika mwaka huo huo ambao mfalme aliyeitwa Uzia anafariki, yani mwaka 739, huyu Uzia alikuwa kiongozi mzuri wa kijeshi, aliyetawala kwa miaka 52.
Miaka 52 ni nusu karne. Yani vizazi kadhaa vilimjua yeye tu kama mfalme.
Ndiyo. Alitoa hisia kubwa sana ya usalama kwa Yuda. Ingawa, mwishoni alipigwa na ukoma kwa lile kosa la kujifanya kuhani hekaluni. Lakini kifo chake kiukweli kinaondoa lile tegemeo la mwisho la kibinadamu ambalo taifa lilikuwa nalo.
Hapo Yuda wanabaki wazi kabisa. Huna mfalme na kuna jeshi katili linakuja kuteleza kwako.
Daktari Oswalt anatoa mfano mmoja mzuri sana hapa. Anasema, baba yake aliwahi kupata ajali kwenye ukungu mzito sana. Yaani alifikiri yuko salama akifuata ule mstari mweupe wa katikati ya barabara.
Ule unaotenganisha barabara?
Ndiyo. Kumbe, akaunda ujasiri wa uongo. Ghafla, ule mstari ukampeleka moja kwa moja kwenye daraja lililokuwa katikati, akagonga vibaya sana.
Hatari sana.
Au, hebu fikiria umepumzika chini ya mti mkubwa wa mwaloni, unahisi uko salama. Kisha dhoruba inakuja, inauonga ule mti wote na kuacha wazi chini ya mawingu meusi.
Tukipanua mtazamo wetu na kuangalia picha kamili hapa, tunaona kanuni kuu kwamba utakaso au mabadiliko ya kweli hayawezi kutokea mpaka mfalme afe.
Mfalme afe.
Ndiyo. Iwe ni mfalme wa nje anayekupa usalama wa uongo au lile kiburi chako cha ndani. Lazima hicho kinachokupa jeuri kiondoke, ndipo uone ukweli.
Wow, hili ni zito. Sasa kifo cha huyu Uzia kinamwacha Isaya akiwa mtupu kabisa. Na huu utupu ndio unamruhusu kuona ule uhalisia uliokuwa umejificha kwa muda mrefu.
Anamwona Mungu.
Ndiyo. Anaenda hekaluni na kupata maono. Lakini subiri kidogo, mimi hapa napata ukakasi. Unajua, Isaya hamuoni Mungu kwa sura. Anaeleza kuwa aliona tu pindo la vazi lake.
Pindo tu.
Na hili pindo pekee linajaza hekalu lenye urefu wa futi 75. Sasa swali langu, kwa nini haelezei sura ya Mungu?
Kama umeona kitu cha kushangaza hivyo ambacho kitabadilisha maisha yako, kwa nini uzungumzie tu pindo la nguo inayoburuza chini?
Unajua uwezo wa binadamu kueleza mambo, uwezo wetu wa kiakili unaishia kwenye hilo pindo tu. Mungu yuko nje kabisa ya maelezo yetu, yani hawezi kudhibitiwa na lugha.
Aha. Kwa hiyo akili yake isingeweza kubeba picha kamili.
Kabisa. Hata wale maserafi aliowaona, unajua wale viumbe wa moto wenye mabawa sita.
Ndiyo, wale wanaoruka ruka pale.
Walikuwa wanafunika nyuso zao na miguu yao kwa mabawa. Hawawezi kustahimili huu utakatifu. Lakini sisi binadamu wa leo, unakuta mara nyingi tunakimbilia kwa Mungu kana kwamba ni rafiki yetu wa kawaida tunayokunywa naye kahawa vijiweni.
Kweli kabisa, tumezoea kumchukulia kawaida sana. Sasa hapa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Hawa maserafi walikuwa wanapiga kelele kuhusu utukufu wa Mungu. Wewe msikilizaji, utisikia neno utukufu, labda unawaza mwanga unaometameta au mawingu meupe kugonga ukuta wa matofali.
Hasa, ni kitu thabiti, na ndio maana sauti ya wale maserafi inatetemesha misingi ya hekalo, kisha hekalo linajaa moshi. Hii inawakilisha hofu, fumbo na udogo wa binadamu anapokutana na Mungu.
Yaani ule moshi haukupi faraja, unakupa hofu na kuupoteza mwelekeo. Sasa baada ya Isaya kugongana na huu ukuta wa matofali wa uhalisia, majibu yake ni yapi? Binadamu wa kawaida labda angeanza kujitetea au kujisifu, lakini yeye anaona dosari zake sote wazi wazi.
Hapo ndipo anapofikia kile tunachokiita kiwango cha kuyeyuka. Badala ya kufurahia maono, Isaya analia, anasema ole wangu, nimepotea.
Nimepotea.
Kimsingi kwa lugha ya asili, neno hili linamaanisha kuyeyuka. Yaani kama vile kipande cha siagi ukiweka kwenye jua kali.
Aha, kinapoteza umbo lake kabisa.
Ndiyo, utambulisho wake wote, ule ujasiria wake, hawezi kusimama mbele ya huu uhalisia. Unayeyuka kabisa.
Lakini ngoja nikuulize hapa.
Mm-hmm.
Isaya anasema ana midomo michafu.
Mm-hmm.
Na anakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Kwa nini anataja vidomo tu? Na kwa nini analaumu taifa zima badala ya kujiwajibisha yeye mwenyewe? Ili si ni kama kutafuta kichaka cha kujificha.
Inaweza kuonekana kama anajitetea, lakini kitu kinachovutia hapa ni kwamba midomo inawakilisha matendo. Pale ambapo uhalisi unaonekana wazi kwenye maisha.
Kama vile wanavyosema, maneno yako yanaumba.
Kabisa, unaweza kudai una moyo msafi sana. Lakini maneno yanayotoka kwenye midomo yako ndiyo yanayotoa ushahidi halisi wa ulichonacho ndani.
Na vipi kuhusu kuwajumuisha watu wake wote?
Anajumuisha taifa zima kwa sababu anatambua kuwa yeye ni zao la utamaduni uliooza. Haombi hata msaada wala utakaso hapo kwa sababu kiukweli anahisi hali yake haina matumaini kabisa.
Yaani amejiachia asubiri kifo tu.
Daktari Oswald anatumia mfano mmoja mzuri. Anasema Isaya anajiona yuko chini sana kiasi kwamba inabidi angalie juu ili kuwaona minyoo.
Du, kuangalia juu kuona minyoo, hiyo ni hali ya chini sana. Lakini kwa sababu anahisi hana matumaini na haombi msaada wowote, hapa ndipo neema inaingilia kati. Lakini wewe msikilizaji, unapaswa ujue neema hii haikuwa ya kubembeleza.
Haikuwa laini hata kidogo. Inaleta mabadiliko ya kweli na ya maumivu sana. Mmoja wa wale maserafi anachukua kala moto kutoka kwenye madhabahu na anatumia koleo kulichukua.
Yaani hilo kaa lilikuwa la moto sana, mpaka kiumbe wa moto anatumia koleo. Labda lilikuwa lile la kuchomea nyama ya kondoo au uvumba. Na kisha anamgusa Isaya moja kwa moja kwenye midomo.
Inauma sana.
Hapa ndipo tunasema hakuna misalaba iliyofunikwa kwa kitambaa cha mahamili. Yaani mabadiliko haya sio ya kubembelezwa. Moto unaunguza, unasafisha zile takataka zote na kubadilisha maumbile kuwa nishati mpya.
Na unajua nini? Ni baada tu ya huu moto wa utakaso ndipo Isaya sasa anaweza kusikia sauti ya Mungu kikamilifu. Kabla ya hapo alisikia tu kelele za kutikisa milango. Lakini sasa anasikia Mungu anaongea waziwazi.
Lakini Mungu hamuamrishi akisema nenda kafanye lili.
Hapana, anauliza swali la wazi tu, anasema ni mtume nani? Nani atatuendea?
Aha, anampa uhuru wa kuchagua.
Ni kama vile unataka sana kuwa mhubiri mkubwa, lakini Mungu anakuambia, nataka uwe daktari wa meno tu vijijini. Mungu anamwachia Isaya uhuru wa kujitolea. Na bila kusita Isaya anasema, mimi hapa, nitume mimi.
Sasa ukisikia hivyo, ungetarajia kwamba baada ya kusema mimi hapa, apatiwe kazi nzuri, labda ambiwe akajenga kanisa kubwa la maelfu ya watu, awe maarufu. Lakini uhalisia wa utume wake kwa kweli unashangaza sana.
Hili linaibua swali muhimu sana juu ya mafanikio ni nini. Anaambiwa aende akahubiri ujumbe ambao kazi yake ni kufanya mioyo ya kizazi chake kuwa migumu.
Masikio yao yawe kiziwi na macho yao yawe vipofu. Hii ni ajabu.
Ndio. Kama angehubiri ujumba rahisi, unandio ule wa kuwafariji, wangeweza kujifanya wamebadilika kumbe bado. Lakini kwa kuhubiri ukweli mtupu unaouma hata wafukuza. Ujumbe huu ulihifadhiwa specially ili uje kueleweka na vizazi vya baadaye.
Hapa kuna onyo kubwa sana kwa jamii yetu ya leo, ambayo inapenda sana kusikia jumbe rahisi rahisi zinazojaza majengo makubwa ya ibada, lakini hazibadilishi watu. Sasa, Isaya, badala ya kuuliza kwa nini mimi nipewe kazi hii ngumu, yeye anauliza hadi lini?
Kama mwanajeshi.
Kabisa. Mwanajeshi akiambiwa aruke, haulizi kwa nini aruke, anauliza mara ngapi.
Na jibu analopewa na Mungu, ni zito. Anasema, hadi miji iwe magofu, na ardhi ibaki na visiki vilivyoungua tu.
Kusema kweli, hiyo inakatisha tamaa sana, kwamba utahubiri mpaka kila kitu kiharibike kabisa. Lakini ndani ya hivyo visiki vilivyoungua kuna ahadi, kuna chipukizi dogo la kijani. Hii inaitwa mbegu takatifu.
Na hili ndilo lengo kuu, kuhifadhi ule msingi mdogo kwa ajili ya siku za baadaye. Hata kama kwa sasa hivi kazi yako inaonekana kama kushindwa kabisa mbele ya macho ya watu.
Kwa hiyo, msikilizaji, haya yote yanamaanisha nini kwako leo? Tumeanza kwa kuangalia jinsi usalama wa uongo unavyotupofusha. Wakati mwingine, mambo tunayotegemea sana yanapoporomoka, ndio wakati pekee tunaweza kuona ukweli.
Ndio wakati ukweli unapojitokeza.
Kukabiliana na udhaifu wetu kunaweza kuwa na maumivu makali, kama lile kaa la moto. Lakini ndio njia pekee ya kupata mwelekeo safi na wenye kusudi la kweli, hata kama hilo kusudi halituletei umaarufu wa haraka sana.
Kweli kabisa. Usalama wa kweli hauji kwa kujificha chini ya uongo, bali kwa kukabiliana na ukweli.
Na hapa, tunataka kukuacha na wazo hili la kuchochea fikra wewe unayetusikiliza. Tumezungumza kuhusu huyu mfalme Uzia na jinsi kifo chake kilivyoondoa ule usalama wa uongo wa taifa la Yuda, kisha macho yakafunguka. Sasa, jiulize wewe binafsi. Katika maisha yako ya kisasa au katika jamii yetu kwa sasa, ni mfalme Uzia yupi? Iwe ni mfumo fulani unaoamini, au teknolojia inayokupa kiburi, au fedha ulizonazo, au imani fulani potofu unayoishikilia. Ni Uzia yupi anayepaswa kufa au kuporomoka ili hatimaye uweze kuamka na kuona ukweli waziwazi?
Hilo ni swali la kujiuliza sana.
Kabisa. Msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kufuatilia uchambuzi huu wa kina pamoja nasi leo. Endelea kutafakari hilo na mpaka wakati mwingine. Kwa heri.